Meillä on tässä nyt kesäkuun aikana oikeastaan, vaikka nyt heinäkuuta eletäänkin jo, niin ollut sellainen teema Jumalan palveluksessa opetuksissa kuin usko ja nykypäivän haasteet. Se lähti sellaista ajatuksesta, että miten meidän nykypäivän uskovien tulisi elää tässä maailmassa, tässä ajassa, niin että Jumalan evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Koska Raamattu on aika selkeä sen suhteen, että sillä miten me eletään, miten me toimitaan tässä maailmassa, niin sillä on erittäin suuri merkitys siihen, että miten Jumala voi tavoittaa kaikki ihmiset tämän maan päällä. Ja Elon Timppa aloitti tuon 4 viikkoa sitten tämän sarjan puhumalla seksistä, seksuaalisuudesta. 2 viikkoa sitten oli aiheena vapaus. Tänään aiheena olisi pakolaisuus, sellainen nykypäivän haaste, joka tuntuu aika suurelta haasteesta. Jos ette ole kuullut niitä aikaisempia puheita, niin ne on kuunneltavissa meidän seurakunnan nettisivulta, että sieltä voi käydä aikaisemmatkin opetukset kuuntelemassa, ja tämäkin varmasti tulee sinne, kun saadaan se sinne toimitettua. Mutta pakolaisuus. Just tällä viikolla luin, että YK:n pakolaistoimisto ilmoitti, että koskaan maailman historiassa ei ollut niin paljon pakolaisia kuin viime vuoden aikana. Sen mukaan vuoden 2015 lopussa runsaat 65 miljoonaa ihmistä oli joko turvapaikanhakijoita tai paossa ulkomailla tai kotimaassaan. Ja pakolaisten määrä oli edellisestä vuodesta kasvanut maailmassa 5 miljoonalla. Yli puolet maailman pakolaisista on kotoisin Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta. Ja eniten heitä oleskelee Turkissa, mutta aika suuria määriä myöskin Pakistanissa ja Libanonissa. Ne on ehkä kaukana meistä, mutta me kaikki tiedetään, että me tunnetaan pakolaisvyöry myöskin Euroopassa, myöskin Suomessa. Yhä useammat pakolaiset pyrkii Eurooppaan ja ihan Suomeen asti. Viime vuonna Eurooppaan saapui pelkästään meriteitse yli 1 miljoona uutta siirtolaista. Kymmeniä tuhansia on kuollut pyrkiessä Eurooppaan. Ja tällaiset ihmismassat sitten ovat ajaneet Euroopan maata aika ahtaalle toisaalta. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä jotain, on iso ongelma, että sille täytyy tehdä. Toisaalta taas sitten sen seurauksena muukalaisvastaisuus ja kansallismielisten ryhmien suosio on kasvanut. Ja tämän kaiken keskellä sitten meidän tulisi olla Jeesuksen seuraajia, Jumalan omia, ja miettiä, että miten me suhtaudutaan siihen. Mitä Raamattu sanoo pakolaisuudesta, pakolaisiin suhtautumisesta? Raamattu sanoi itse aika paljonkin. Voisi melkein sanoa, että Vanha testamentti on yksi suuri kertomus pakolaisuudesta ihan lähtien toisesta Mooseksen kirjasta, jossa Israelin kansa lähtee Egyptin joukkomurhaa pakoon. Ja tänään mä oikeastaan haluaisin kääntyä sellaisen kirjan puoleen kuin Opadia Vanhasta testamentista. Maija tuossa sanoi, että hän ei kuulemma koskaan aikaisemmin kuullut puhetta Opadiasta. Tämän jälkeen olet, tai et ainakaan ehkä muista sitä edellistä. Mutta Opadian kirja ei ole sellainen, joka välttämättä ihan ensimmäisenä olisi meidän lukulistalla, kun mä luenpa jotain Raamatusta. Kuinka moni osaa sanoa, että mistä Opadian kirja kertoo? Onko joku, joka niin kuin, tietää jotain siitä? No niin, tuut sä jatkamaan tästä. Opadian kirja on tuomion profeetia edomilaisille Edomista. Se ei tietenkään kerro vielä paljonkaan meille, ellei me tiedetä, keitä edomilaiset oli, missä he elivät, milloin he elivät ja miksi ennen kaikkea Obadjan kirja kertoo heitä kohtaavasta tuomiosta. Edom oli valtakunta Juuda eteläpuolella. Ja se oli olemassa noin vuodesta 1100 ennen Kristusta vuoteen 200 ennen Kristusta pyöreästi ottaen. Edom on toi keltainen alue tuossa Juudan eteläpuolella. Se on englanninkielinen, mutta eiköhän siitä selviä. Edomilaiset olivat Esaun, eli Jaakobin veljen jälkeläisiä. Jaakobhan oli yksi israelilaisten patriarkoista, ja joten niin kuin Edom ja Juuda eivät olleet ainoastaan naapurimaita, vaan he olivat myöskin sukulaiskansoja. Tästä sukulaisuhteesta huolimatta, tai sitä riippuen, miten se nyt ottaa, niin Juudalla ja Edomilla oli pitkä vihamielinen historia keskenään. Ja tämä vihanpito oli jatkunut jo satoja vuosia. Aina Mooseksen, oikeastaan toisen Mooseksen kirjan Exodus-kertomuksesta, Egyptistä vapautumisesta kertomuksesta asti. Ja siellä toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka suuri joukko israelaisia, miehiä, naisia, lapsia, lähti pakoon pakolaisiksi Egyptistä valtiojohtamaa kansanmurhaa. Ja kuinka he olivat sitten kävelleet satoja kilometriä vihamielisessä ympäristössä, yrittäen löytää jonkun turvallisen paikan itselleen. Tämä kaikki saattaa kuulostaa ihan tutulta kertomukselta meidänkin maailmassa. Ja tällä pakomatkalla sitten tämä pakolaisjoukko saapuu Edomin rajalle. Ja neljännestä Mooseksen kirjasta voidaan lukea näistä tapahtumista. Luetaan neljä Mooseksen kirja luku 20. jälkeen 14 eteenpäin. Sitten Mooses lähetti sanansaattajia Kaadeksesta Edomin kuninkaan luo ja käski heidän sanoa: näin sanoo veljesi Israel, sinä tiedät kaiken vaivan, joka on kohdannut meitä. Meidän isämme lähtivät Egyptiin ja me asuimme Egyptissä kauan aikaa, mutta egyptiläiset kohtelivat pahoin meitä ja isiämme. Silloin me huusimme Herran puoleen. Hän kuuli meidän huutomme ja lähetti enkelin, joka vei meidät pois Egyptistä, ja nyt me olemme täällä Kaadeksessa, kaupungissa, joka on sinun maasi rajalla. Voimmeko kulkea maasi kautta? Me emme kulje peltojen, emmekö viinitarhojen poikki, emmekö juo vettä kaivoista. Me kuljimme kuninkaan tietä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle, kunnes olemme kulkeneet alueesi halki. Mutta Edom vastasi hänelle: sinä et kulje minun maani kautta, tai minä käyn miekka kädessä sinun kimppuusi. Israelaiset sanoivat hänelle: me kuljemme vain valtatietä, ja jos me tai karjamme juomme vettäsi, me maksamme sen. Emme pyydä muuta kuin saada kulkea jalkaisin sinun maasi kautta. Mutta Edom vastasi: et kulje. Ja Edom lähti Israelia vastaan suurella sotajoukolla ja vahvasti varustettuna. Näin Edom kielsi Israelia kulkemasta maansa kautta, ja Israel kääntyi pois sen alueelta. Tämä kertomus neljännessä Mooseksen kirjassa oli toistunut uudelleen juuri ennen Obadjan kirjan kirjoittamista, mikä on oikeastaan syy siihen, minkä takia Jumala puhui Obadjan kautta Edomia vastaan. Ja maailmassa, joka on keskellä pakolaiskriisiä, oli se sitten neljännen Mooseksen kirjan tapahtumissa, oli se sitten Obadjan kirjan tapahtumissa tai meidän aikanamme, Jumala puhuu sanansa kautta, kehottaa meitä oikeamielisyyteen ja muistuttaa, että niin kuin sinä teet, olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Ja Obadjan kirjan sanoma oli israelaisille ilon ja rohkaisun sanoma. Pahuus ei tule hallitsemaan ainiaan. Mutta edomilaisille Obadjan sanoma oli tuomion sanoma. Jumala tulee syöksemään sinut alas. Jumala tulee nöyryyttämään sinut. Jumalan tuomio tulee kohtamaan Edomia, kansaa, joka on jo vuosisatoja ollut Israelin ja Juudan kansan vihollinen. Erityisesti juuri silloin, kun he olivat olleet kaikkein heikommillaan, kaikkein haavoittuvaisimmillaan. Mutta ei mennä vielä syihin, minkä vuoksi Jumalan tuomio tuli kohtaamaan Edomia. Edetään kirjan järjestyksessä alusta alkaen. Ja ensimmäisenä Obadja keskittyy kuvaamaan Edomia kohtaavaa kansallista perikatoa. Jos teillä on raamatut, niin voitte seurata Obadjan kirjasta samalla. En niitä tuohon taululle heijasta sen enempää. Mutta jakeissa 2-9 Obadja kuvailee, miten koko Edomin kansa tulee romahtamaan sen kohdatessa Jumalan tuomion. Ja Obadja alkuperäisille kuulijoille, juutalaisille ja kenties myös edomilaisille itselleen, tämä Obadjan sanoma Edomia kohtaavasta perikadosta oli varmasti aika yllättävä. Edom nimittäin varmastikin vaikutti heistä kansalta, joka oli varsin hyvin suojassa vihollisilta ja muilta uhkilta. Heillä oli vaurautta, heillä oli resursseja, vahva armeija hyvällä strategisella paikalla. Kukaan mukaan pystyisi uhkaamaan heitä. Mutta Jumala sanoo, että he ovat laittaneet luottamuksensa väärin asioihin. Asioihin, jotka eivät pysty suojelemaan heitä. Ja ensimmäisenä Obadja sanoi, että Jumalan tuomio tulee kohtaamaan heitä huolimatta heidän suojaisesta sijainnistaan. Jakeessa 3 Obadja sanoi, että sinun sydämesi julkeus on pettänyt sinut, joka asut kallion halkeamissa, jonka asunto on korkeuksissa ja joka sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut maahan? Edom sijaitsi vuoristoisella ylänkötasanteella heti Juudan eteläpuolella, kuten sitä kartasta nähtiin. Ja sen kaupungit oli rakennettu jyrkkien kalliorinteiden päälle. Tässä on kuva siitä, mitä on nykyään jäljellä Edomin silloista pääkaupungista Bosrahista. Ja vaikka kaupungista ei ole ihan kamalasti jäljellä, niin se osoittaa aika selvästi sen suojaisan sijainnin. Miten hyökkäisit tuonne, jos ei ole mitään ilmavoimia apuna? Ja varmasti edomilaiset ajattelivat, että he ovat ja olivat turvassa kaikilta hyökkäyksiltä. Mutta Obadja sanoi, että jyrkimmätkään vuoret eivät ole turvapaikka Herran päivänä. Ja kesä 4 hän jatkaa, vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka ja tekisit pesäsi tähtien keskelle, sieltäkin minä syöksin sinut alas, sanoo Herra. Toiseksi Jumalan tuomio tulee kohtaamaan heitä huolimatta heidän rikkauksistaan. Jakeet 5 ja 6. Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, millaista tuhoa he sinulle tekisivätkään? Mutta eivätkö he varastasi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta? Kuinka onkaan Esau tarkoin tutkittu, hänen kätkössä pengottu? Nämä jakeet antaa ymmärtää, että Edomilla oli aika paljonkin kaikenlaista vaurautta. Todennäköisesti suurin osa heidän rikkauksistaan oli peräisin veroista, joita he perivät maassa läpikulkevilta karavaaneilta ja kauppialta. Ja vauraus on sellainen asia, että se laittaa ihmisen luottamaan siihen, että kyllä mä pärjään. Heidän vaurautensa takaisi heidän turvallisuutensa. Mutta jakeessa 6 Jumala sanoo, että se kaikki tullaan ottamaan pois. Heille ei jää mitään. Koko kansa joutuu konkurssiin, täydelliseen taloudelliseen perikatoon. Kolmanneksi Obadja sanoo, että Jumalan tuomio tulee kohtaamaan heitä huolimatta heidän ystävistään ja liittolaisistaan. Jake 7. Kaikki nuo sinun liittolaisesi ovat ajaneet sinut rajalle asti. Ystäväsi ovat sinut pettäneet ja voittaneet. Ne, jotka syövät leipääsi, ovat panneet ansan eteesi, eikä Edom ymmärrä sitä. Suojansa sijainnin ja taloudellisen vaurauden lisäksi heillä oli ystäviä ja liittolaisia. naapurivaltioita, joista he ajattelevat, että jos he joutuisivat hätään, varmastikin heidän liittolaisensa tulisivat auttamaan heitä. Mutta Jumala sanoo, että he eivät tule auttamaan, he tulevat pettämään, he tulevat hylkäämään heidät. Ja sitten neljänneksi, Jumalan tuomio tulee kohtaamaan heitä huolimatta heidän viisaudestaan ja voimastaan, jakeet 8 ja 9. Totisesti sinä päivänä, sanoo Herra, minä hävitän viisaat Edomista ja ymmärryksen Eesaun vuorelta. Sinun sankarisi Teeman kauhistuvat ja viimeinenkin mies häviää Eesaun vuorelta murhatöiden tähden. Edom oli varsin kuuluisa tuohon aikaan viisaista neuvonantajistaan ja taidokkaista hallitsijoistaan. He olivat viisaita, osasivat lukea poliittisia tuulia, tiesivät milloin mennä kenenkin puolelle. Useimmiten, kun he historiassa aikana olivat hyökänneet israelilaisia tai juudaa vastaan, se oli juuri silloin, kun joku muu kansa oli ensiksi ajanut heidät ahdinkoon, ja sitten oli tavallaan helppo lähteä itsekin heidän puolelle Israelia vastaan. Ja lisäksi heillä oli voimakas armeija. Jos ei mikään muu auta, niin omaa voimaa pystyy aina luottamaan. Mutta Jumala sanoo, että kaikki heidän viisautensa, heidän armeijansa, se tulee olemaan hyödytön Herran päivänä. Silloin, kun Jumala tuo tuomion ja perikadon Edomin kansalle. Ja Obadjan kirjan jakeet 2-9 kuvaa siis täydellistä Edomin kansan tuhoa, jossa mikään niistä asioista, joihin he turvasivat, ei tulisi auttamaan heitä. Ei suojata sijainti, ei heidän varallisuutensa, eivät heidän ystävänsä, ei heidän oma viisautensa tai voimansa. Ja tämä sanoma oli sanoma koko Edomin kansalle. He olivat kansakuntana laittaneet luottamuksensa väärin asioihin. Ja he tulivat myös kansakuntana huomaamaan, kuinka väärässä he olivat olleet. Kuitenkin nämä samat sanat, samat periaatteet ovat aivan yhtä hyvin sovellettavissa yksittäisten ihmisten elämään. Kuten vaikkapa sinun tai minun elämään. Ja kysymys, jonka tämä Obadjan kirja ensimmäinen puolisko esittää meille on, että mihin sinä turvaat elämässäsi? Monet ihmiset vielä tänäänkin laittaa luottamuksensa aivan samoihin asioihin kuin edomilaiset 2500 vuotta sitten. He ajattelevat, että kyllä minä pärjään, tuli sitten vastaan mitä vain. Asun hyvässä ja turvallisessa maassa, asuntoni on hyvällä seudulla, hyvä naapurusto. Pärjään taloudellisesti hyvin, raha on sen verran mitä tarvitaan ja vakuutukset ovat kunnossa yllättäviä tilanteita varten. On ystäviä, joihin voi turvata, vaikka kaikki muu pettäisi. Ja ehkä olet itse hyvässä kunnossa, on terve ruumis ja äly leikkaa sen verran, että kyllä tässä pärjätään. Obadja kuitenkin sanoo, että Herran päivänä me tulemme tarvitsemaan jotain enemmän kuin nämä kaikki asiat yhteensä. Kaikki näistä asioista ovat sellaisia, jotka me nimittäin voidaan menettää ihan yhdessä silmäräpäyksessä. Ei niistä oikeasti ole turvaksi edes tätä aikaa varten, puhumattakaan iankaikkisuudesta. Eli mihin me turvaamme elämässämme? Tai ehkä olisi parempi kysyä, kenen me turvaamme elämässämme. Mutta mennään eteenpäin Obadjan kirjassa. Seuraavaksi Obadja kääntyy sitten käsittelemään sitä, että minkä takia Jumala tuomitsi Edomin. Jakeet 10-14 antaa vastauksen siihen kysymykseen. Ymmärtääksemme, minkä takia Jumala antoi Obadjalle tuomion sanoma Edomia vastaan, meidän täytyy ensiksi ymmärtää se historiallinen tilanne, missä Obadja sai tämän sanoman. Vuonna 587 ennen Kristusta maailman silloinen uusi suurvalta Babylonia oli hyökännyt Juudaan ja hävittänyt kaiken tieltään. Juudan viimeinen vastarinta oli maan pääkaupungissa Jerusalemissa ja Babylonian armeija ryhtyi piirittämään sitä. Piiritys kesti lopulta yli 1,5 vuotta ja Jerusalem kärsi sitten tämän piirityksen loppupuolella nälänhädästä, sen mukana tuomista taudeista. Ja niinpä lopulta keväällä 586 ennen Kristusta babylonialaiset onnistuvat murtautumaan muurien sisäpuolelle. Ja nälänhädän ja tautien heikentämistä Juudan sotilaista ei ollut paljonkaan siinä vaiheessa enää vastusta heille. Tuloksena oli varsin yksipuolinen verilöyly, ja Jerusalemin asukkaat, jotka vain pystyvät, pyrkivät pakenemaan kaupungista väkivaltaa, tuhoa ja löytämään turvapaikan jostain muualta. Jälleen kerran kertomus alkaa kuulostaa kovin paljon samalta kuin meidän aikamme tapahtumat. Mutta mitä sitten tekivät edomilaiset, kun heidän naapurivaltionsa oli joutunut Babylonian suurvallan tuhoamaksi ja väkivaltaan pakolähteneet Juudan pakolaiset saapuivat Edomin rajoille? Oparia vastaa tähän kysymykseen jakeessa 10-14. Väkivallan tähden veljesi Jaakobia kohtaan sinut peittää häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Sinä päivänä, jona seisoit sivussa, kun vierasmaalaiset veivät pois hänen rikkautensa, päivänä, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät arpaa Jerusalemista, sinäkin olit kuin yksi heistä. Älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku Juudan lapsia heidän tuhonsa päivänä, äläkä levittele suutasi heidän ahdistuksensa päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista sen hädän päivänä. Älä katsele iloiten muiden joukossa veljesi onnettomuutta hänen hätänsä päivänä. Älä ojenna kättäsi hänen omaisuutensa hänen hätänsä päivänä. Älä seiso tienhaarassa surmaamassa hänen pakolaisiaan. Älä luovuta elonjääneitä ahdingon päivänä. Oparia lista edomilaisten teosta on itse asiassa aika järkyttävää luettavaa. He eivät ainoastaan seisoneet sivussa tekemättä mitään, vaan he olivat aktiivisesti auttamassa hyökkääjiä. Ja Jumala siis halusi tuomita Edomin heidän tekojensa perusteella. Ihan ensimmäisenä Opari sanoi, että sinäkin olit kuin yksi heistä. Sekin oli jo paha, että he seisoivat sivussa tekemättä mitään, kun Juudan kimppuun hyökättiin, mutta he itse olivat aktiivisesti auttamassa. Sen lisäksi Edom iloitsi Juudaa kohdanneesta onnettomuudesta. Edomilaiset hurrasi Juudan kärsimyksille, ilkkuivat heidän epäonneaan. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa kirjattu psalmi 137 kertoo tästä. Muista, Herra, Jerusalemin tuhon päivää, jolloin edomilaiset huusivat, hävittäkää se, hävittäkää perustuksiaan myöten. Juudan kansa ei unohtanut, mitä Edom oli tehnyt, eikä Jumalakaan ollut unohtanut. Edomilaiset myös käyttivät hyväkseen Juudan onnettomuutta. Jakessa 13 Obadja kuvaa, kuinka edomilaiset riensivät ryöstämään saalista hävitetystä Jerusalemista. Jälleen kerran toinen kansa, babylonialaiset, olivat hoitaneet taistelemisen, ja edomilaiset vain varastivat surmattuja omaisuutta. Kaiken tämän lisäksi vielä jakessa 14 Obadja kertoo, että edomilaiset surmasivat heidän rajoilleen pyrkineitä pakolaisia. Heidän luokseen tuli sotaa pakenevia ihmisiä, jotka yrittivät päästä jonnekin turvaan. Ja edomilaiset olivat miekka kädessä vastassa heitä. Joitakin he ottivat vangiksi ja todennäköisesti myivät sitten takaisin babylonialaisille. T- Tämä kaikki tapahtui 2500 vuotta sitten Juudassa ja Edomissa, mutta tämä kaikki tapahtuu myös tänä päivänä. Eli mitä se merkitsee meille? Mitä opittavaa meillä ehkä voisi olla näistä Opadin kirjan tapahtumista? Niin kuin mä sanoin, ensinnäkin se ei ole vain jotain, joka tapahtui 2500 vuotta sitten, joku vanha tarina Raamatusta, vaan me itse eletään itse aivan niitä samoja kertomuksia omassa elämässämme, omana aikanamme. Opadin kirja, joka on kirjoitettu ehkä 2500 vuotta sitten, kuvaa hämmästyttävän tarkasti myös meidän aikamme tapahtumia. Eli on ehkä turha väittää, että Raamattu ei sovellu nykypäiväongelmiin, tai että vanha testamentti on jotain vanhanaikaista, josta ei enää hyötyä tämän päivän uskoville. Edomilaisten harjoittama pahuus, se on jotain sellaista, joka ei oikeastaan selity ainoastaan ihmisten pahuudella. Mä uskon, että sen kaltaisessa pahuudessa on vaikuttamassa myös pimeyden henkivallat, jotka ovat myös toimimassa meidän aikanamme. Ja edomilaiset kansakuntana, he ovat hävinneet historiasta oikeastaan kokonaan. Aivan kuten Jumala Opadin kautta sanoi, että tulisi tapahtumaankin. Babylonialaiset hyökkäsivät myöhemmin heidänkin kimppuunsa ja poistivat aika tehokkaasti päältä edomilaisten kansan. Myöhemmin sitten nabatealaiset asuttivat entisen Edomin alueen ja ajoivat loputkin siellä asuvat ihmiset pakoon. Kaikki, mitä meillä nykyään on heistä, on oikeastaan vain arkeologisia löytöjä, joihin kuuluu esimerkiksi kuuluisat Petran rauniot. Mutta sekin on enää turistinähtävyys, kuvauspaikka Indiana Jones-elokuville, ehkä jollekin muillekin. Edomilaisia ei siis enää ole, mutta Edomin henki elää ja vaikuttaa edelleen maailmassa. Se henki, sellainen hellittämätön ja sydämetön julmuuden henki. Mun mielestä aika mielenkiintoista, että kuningas Herodes, joka on mainitaan Uudessa testamentissa, oli idumealainen ja polveutuu siis edomilaisista. Ja mun mielestä hänessä me voidaan nähdä myöskin tuon saman hengen vaikutusta. Hän surmautti Betlehemissä kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset ja ajoi Joosefin, Marian ja Jeesuslapsen pakolaisiksi Egyptiin. Ja se sama henki vaikuttaa edelleen myös meidän aikanamme nykypäivän maailmassa. Mutta Opadia muistuttaa myös meitä tänään, että Jumala näkee kaiken, hän tietää kaiken ja hän ei unohda. Ja Opadin kirjan viimeinen osa oikeastaan puhuu Herran päivästä, Jumalan valtakunnasta. Siitä, että tilinteon päivä kohtaa niin edomilaisia kuin kaikki ihmisiä tässä maailmassa. Pahuus ei tule hallitsemaan ikuisesti. Jae 15 sanoo, että edomilaisten pahuus ja julmuus tulee kohtamaan myös heitä itseään. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Ja tässä on ehkä se mun mielestä kaikkein keskeisin jae Opadin kirjan sanomassa. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Opadia sanoo, että se tulee tapahtumaan Herran päivänä. Opadin kirjaa edeltävä kirja, Aamos, puhuu myös Herran päivästä. Mutta Aamos puhuu Herran päivästä Israelin tuomion hetkenä. Ja se toteutuu, kun assyrialaiset hyökkäsivät Samariaan 728 ennen Kristusta ja myöhemmin babylonialaiset Jerusalemiin 587. Jerusalemin hävitys oli siis profeettien julistama Herran päivä Jumalan omalle kansalle. Mutta nyt Opadia sanoo jakeessa 15, että Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Opadia tulkitsee oman sanomansa Edomille niin, että se koskee kaikkia kansoja, kaikkia ihmisiä, myöskin meitä. Edomilaiset olivat pilkaneet Israelia, iloineet heidän turmiostaan, käyttäneet toisten hätää hyväkseen mahdollisuutena itse vaurastua. Mutta Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen 6. luvussa, että Jumala ei salli itseään pilkattavan. Ja jatkaa vielä, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, sanoo Jeesus. Eli Opadjan kirja samalla tavalla kuin koko muukin Raamattu opettaa selvästi, että Jumala on kuningas, ja lopulta kaikki kansakunnat, kaikki ihmiset joutuvat tuomiolle hänen eteensä. Jumala tuntee omansa, suojelee omiaan sinä päivänä, mutta siitä huolimatta mun mielestä on varsin tavallaan vakava varoituksen sana, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Se totta kai pätee paljon muuhunkin kuin pakolaisuuteen, ihan jo sillä, että mihin me käytämme aikamme, mihin me käytämme meidän voimamme, rahamme. Mutta myöskin siinä, että miten me suhtaudutaan apua tarvitseviin ihmisiin. Olivat he sitten pakolaisia, jotka pakenevat muista maista tänne. Olivat he sitten meidän naapureita tai joku tuntematon suomalainen kadulla, joka tarvitsee apua. Miten me suhtaudutaan ihmisiin, jotka tarvitsevat apua? Ja Opadjan kirjan sanoma on aika selvää, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Jumala haluaa, että me ollaan kertomassa ja ennen kaikkea myöskin viemässä hänen rakkauttaan eteenpäin. Ei pelkästään sanoilla, myöskin teoilla. Ja mä itse jätän tämän tähän kohtaan ja Maija tulee tässä jatkamaan sitten jotain ehkä vähän käytännöllisempää, mutta mä toivon oikein, että mieti, mitä se sulle merkitsee tänään. Ketkä sun ympärillä on niitä, jotka on kaikkein huonoimmassa asemassa, kaikkein eniten apua tarvitsemia ja millä tavalla mä voin olla heille avuksi? Millä tavalla Jumala voisi olla käyttämässä mua?